Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Deeply now were they disturbed. No longer could they tarry. Swoon and swore for the love of Spanish Mary. In Kingston town of high degree, the buffoon. For the love of Spanish Mary. Thank you.
Tell me no lie. Is it a mystery to live? Or is it a mystery to die?
Dobar dan, želim moje ime Žikice Simića, emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo numeru Spanish Mary, koji je izveo jedan ad hoc sastav koji je bio aktivan 2014. godine pod imenom The New Basement Tapes, a inače čovjek koji je sastavio ovu grupu bio je T-Bone Barnett. Ideja je bila da ovi momci koji, i devojke koji su ušli u okvir ovog sastava naprave muziku na tekstove Boba Dilana koje je on pisao u nekoj svojoj svešćici, a koje je T-Bone Barnett kao njegov, do kojih je došao kao njegov jel, prijatelj i poznanik. Ovu pesmu je otpevala pevačica čije ime je Rhiannon Giddens, ona je junakinja naše večerašnje emisije. Celu večerašnju emisiju posvetili smo toj sjajnoj pevačici, muzičarki koja svira raznorazne instrumente i koja predstavlja jednu od najzanimljivijih pojava na aktuelnoj rock sceni, koja je prava zvezda rock muzike u ovom trenutku, i to ne ona zvezda za tabloide i zvezda za ne znam kakve TV emisije, već prava ona autentična rockerska ličnost koja razume svoju ulogu i razume muziku kojom se bavi i shvata značaj te muzike. Rhiannon Giddens je takva jedna persona, ona će biti junak naše emisije, pokušat ćemo da ispričamo priču o njoj, pošto smatramo da je u ovom našem 21. veku to možda i najzanimljivija nova pojava na rock sceni, ta njena muzika. I evo kako ta priča teče. Ovaj album koji smo sada, ova pesma koju smo sada čuli, Spanish Mary, je potiče sa tog albuma sastava New Basement Tapes, u okviru koga su nastupali Elvis Costello, Marcus Mumford, Taylor Goldsmith iz sastava Doz i Jim Jams iz sastava My Morning Jacket. Rhiannon Giddens je zajedno sa njima tu nastupila, ona je na taj Dylanov tekst Spanish Mary napisala ovu melodiju i otpevala je na fantastični način, a vrlo često ona i svoje koncerte započinje upravo ovom numerom. To je album iz 2014. godine koji je potpisan, ta grupa koja ga izvodi zove se New Basement Tapes, album se zove Lost on the River i to je jedna ploča koju vam toplo preporučujemo. Inače, karijera Rhiannon Giddens, koja je junakinja naše večerašnje emisije, je prilično onako duga i jako zanimljiva, jer pripada jednoj posebnoj muzičkoj oblasti. Ona se naime bavi folk muzikom, i to onom u najrudimentarnijem obliku. Ona je započela svoju pravu karijeru sa sastavom Carolina Chocolate Drops, to je bila jedna vrlo cenjena grupa koja je početkom 2000-ih godina pravila prava čuda i predstavljala tu potpuno zaboravljenu arhaičnu muziku na jedan nov način sa jednim novim senzibilitetom. Zapravo radilo se o troje muzičara koji su svi bili onako visoko obrazovani, akademski obrazovani kad je muzika u pitanju, i koji su sa puno elana i sa puno duha i sa puno rokerske vere izvodili te prastare pesme i pokušavali nekako da uspostave vezu između nekih dalekih svetova. U okviru te grupe nastupala je i Rhiannon Giddens, oni su dobijali silne nagrade i za te svoje ploče, za te svoje poduhvate, i evo posle ove uvodne numere je dve pesme u izvođenju sastava Carolina Chocolate Drops sa njihovih albuma sa početka 2000. godina. Čućemo klasičnu temu Reynard Dean, to je tema, folk tema koju smo imali prilike da slušamo u najrazličitim izvođenjima Fairport Convention, Bert Jansch i mnogi drugi su to svirali, a svirali su i Caroline Chocolate Drops na svom albumu Negro Jig, koji je producirao Joe Henry, i onda potom slušamo i numeru Ruby, Are You Mad at Your Man, sa albuma koji predstavlja i ujedno i kraj karijere sastava Caroline Chocolate Drops, album koji se zove Living Eden, koji je izašao 2012. godine u produkciji Buddy'a Millera. U obe ove pesme solo vokal pripada Rhiannon Giddens, a takođe ona svira i raznorazne instrumente, arhaične instrumente koji daju poseban zvuk ovoj muzici, a u prvoj ovoj numeri Reina Dean nastupa a cappella, što se kaže. Ovo su Carolina Chocolate Drops.
One evening as I rambled amongst the springing time, I overheard a young woman conversing with Reina Dean. Her hair was black and her eyes were blue, her lips as red as wine, and he smiled as he gazed upon her. Did that sly, bold Reina Dean? She said, young man, be civil, my company forsake, for to my good opinion, I fear you are a rake. He said, my dear, I am no rake, brought up in Venus' train, but I'm searching for concealment all from the judge's men. Her ruby lips, her rosy cheeks, they lost their former dye, and she fell into his arms there all on the mountain high. They hadn't kissed but once or twice till she came to again, and so gently she asked him, pray tell to me your name. He said, if by chance you look for me, I fear you'll not me find. I'll be in my castle, inquire for Reina Dean. Day and night and day, she followed him, his teeth did shine, and he led her o'er the mountain, did that sly, bold Reina Dean. One evening as I rambled amongst the springing thyme, I overheard a young woman conversing with Reina Dean. Not satisfied.
Neonsko dugo u večerašnjem izdanju predstavljam Rhiannon Giddens, za koju smo rekli da je prava nova rock zvezda, odnosno zvezda popularne muzike, da je osoba koja svojom diskografijom vraća dignitet, vraća dostojanstvo ovoj muzici, a svojom naočitom pojavom, rekao bih, vraća i lepotu u ovu muziku. Njena karijera je ona prava karijera započela sa sastavom Carolina Chocolate Drops, sa kojim je nastupala početkom 2000. godina. Čuli smo dve pesme u izvođenju tog benda. Prvo od njih je bila Rain Dan sa albuma Negro Jig, koji je 2010. godine izašao i dobio nagradu Emmy kao najbolja folk ploča, koju je producirao Joe Henry, i potom smo čuli pesmu Ruby, Are You Mad at Your Man sa albuma Living Eden, koji je izašao 2012. u produkciji Buddy'a Millera. Spominjemo ove producente zbog toga što su oni jako važni za početak i nastavak solo, odnosno početak solo karijere Rhiannon Giddens, jer su njih dvojica, odnosno Joe Henry i Buddy Miller, veliki prijatelji bili sa Tibom Barnettom i verovatno su mu njih dvojica skrenuli pažnju na ovu fantastičnu muziku, devojku iz Severne Karoline, i tako da je Tibom Barnett nekim svojim, koji je, kao što znamo, jedan od najvažnijih likova u popularnoj muzici, u rock muzici pre svega, je pozvao Rhiannon Giddens da učestvuje u nekim njegovim projektima, kao što je bio i ovaj projekat New Basement Tapes, sa koga smo čuli pesmu Spanish Mary, a boga mi je učestvovala i u okviru projekta Another Day, Another Time, Celebrating the Music of Inside Llewyn Davis. To je projekat u kojem je Tibom Barnett pozvao čitav niz muzičara da sviraju pesme koje su bile aktuelne i zanimljive u ono vreme kada je u koje je bio lociran i film Braće Coen Inside Llewyn Davis, znači to je bio Greenwich Village, znamo, pre dolaska Boba Dylana početkom 60-ih ili možda krajem 50-ih godina prošlog veka, kada su se tamo dešavale zaista zanimljive stvari i kada je folk muzika bila katalizator za mnoge onako važne društvene događaje i društvene promene. U okviru tog projekta Rhiannon Giddens imala fantastičan nastup, kažu da je ukrala show, pričaju ljudi koji su imali prilike da slušaju to uživo, i mi ćemo sada čuti kako je ona na tom koncertu Celebrating the Music of Inside Llewyn Davis u organizaciji Tibom Barnetta izvela jednu staru irsku pesmu, čiji je naslov naravno napisan na onom galskom jeziku s kojim se govori u Irskoj, te vam ga ne mogu navesti, ali u svakom slučaju bit ćete oduševljeni načinom na koji je Rhiannon Giddens nastupila na tom koncertu 2015. godine. Pesma je, kao što rekao, stara irska, a ovo je Rhiannon Giddens.
Smak fever, a sehina, sleedy
Eto, tako je pevala Rhiannon Giddens na tom koncertu posvećenoj muzici koju je bila aktualna u doba kada je situiran film Braći Coen Inside Llewyn Davis, a sve to sa tog albuma Another Day Another Time. U organizaciji Tibom Burnetta je bila organizowana ta svečanost. Rhiannon Giddens je, kao što rekao, ukrala show i nekako došla u vezu sa Tibom Burnettom, koji je preuzeo na sebe obavezu da producira njen debitanski solo album, i to se desilo 2015. godine. Taj album se pojavio pod imenom Tomorrow is My Turn, sutra je moj red, i radi se o jednoj zaista zanimljivoj ploči, uređena je onako po onim poznatim principima koje je Tibom Burnett već ranije vas postavio, radeći recimo sa Robertom Plantom i Alison Krauss. Odabrane su odlične pesme, poznate pesme sjajnih autora, i sve to ponuđeno Rhiannon Giddens da ona na taj svoj specifičan način interpretira te pesme. I ona je to zaista uradila sa onako punom posvećenošću i sa tim svojim autorskim, odnosno izvođačkim pečatom, koji je onako upadljiv i neizbrisiv, i tu još jednom pokazala to jedno veliko, kako bih rekao, folkersko i rockersko umeće, zbog toga što je Rhiannon Giddens zapravo klasično obrazovana muzičarka, završila te neke prestižne konzervatorijume, učila je opersko to pevanje, ali nekako u njenom pristupu u materijalu se ne može naći ni trunka tog nekog akademizma koji bi se od te vrste muzičara mogao očekivati, već je to sve nekako duboko proživljeno i sa jednim fantastičnim osjećajem za tradiciju. Mi ćemo sada čuti nekoliko pesama koje su snimljene na tom njenom debitanskom albumu iz 2015. godine u produkciji Tibom Burnetta sa tim sjajnim muzičarima koje obično prate sve projekte tog izuzetnog producenta. Prvo od njih biće pesma Black is the Color. To je pesma koju znamo u raznoraznim interpretacijama. Zna je naravno i Rhiannon Giddens, kaže da je Joan Baez to pevala i Nina Simone je pevala, ali njena omiljena verzija je pevačica Sheila Kay Adams, to je, kako bi se reklo, blues folk pevačica iz Severne Karoline, koja je eto na svoj specifičan način otpevala tu inače poznatu pesmu, i to je bio putokaz kako da Rhiannon Giddens interpretira pesmu Black is the Color, koju, kao što rekao, znamo u raznim verzijama. I onda potom slušamo jednu, kako bih rekao, klasičnu country temu, She's Got You. To je čuvena pesma koju je Patsy Cline otpela, pesma koju je napisao inače Hank Cochran, i koja ima jedan od najlepših i naj, kako bih rekao, najrokerskih tekstova, mada se naravno radi o klasičnoj country temi. Rhiannon Giddens je to sve uradila, otpevala, opet sa tim svojim poznatim i neobičnim izvođačkim stilom, i toj pesmi koju svi takođe znamo, ovaj dala jednu potpuno novu dimenziju. Taj njen pevački stil koji je s jedne strane modelovan tim njenim visokim muzičkim obrazovanjem, a sa druge strane ukorenjen u tradiciju, je nešto što je i nju i proizvelo u veliku i autentičnu zvezdu popularne muzike u ovom trenutku. Evo Rhiannon Giddens, njenog debitanskog albuma, dve pesme. Prvo njih je Black is the Color.
Black is the color of my true love's hair. His lips are like some rosy fair. Sweetest face and the neatest hands. I love the ground whereon he stands. Soft is the feel of my true love's skin. And strong the arms he folds me in. The clearest before I I
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Evo nas ponovo u emisiji Neonska duga posle ovih reklama. Pre reklama smo čuli dve pesme sa prvog solo albuma Rhiannon Giddens, koje smo posvetili večerašnju emisiju. Bile su to numere Black is the Color i She's Got You. Album se zove Tomorrow is My Turn. Izašao je 2015. godine u produkciji Tibom Barneta sa ekipom pratećih muzičara poznatih koje jel, uvek prate Tibom Barneta u ovakvim projektima. Pre svega ta izuzetna ritam sekcija za koju mnogi kažu da je najbolja ritam sekcija na svetu. Jake Bellrose na bubnjevima i Dennis Crouch na akustičnom basu. Naravno, tu su bili još neki zanimljivi muzičari, pre svega gitarista Colin Linden i majstor na klavijaturama i elektronskim instrumentima Kifus Jansija sa kojim Tibom Barneti dan danas sarađuje. Mi slušamo Rhiannon Giddens, devojku za koju smo rekli da je prava zvezda popularne muzike, folk muzike pre svega, da je vratila folk muziku na scenu, da ne samo što je vratila folk muziku kao muzički idiom, nego je sve one aspekte folk muzike koje se odnose na neka važna politička, društvena i kakva god druga pitanja vratila takođe na scenu, i to sa jednim šarmom, sa jednom ovako lakoćom koja nije karakteristična za ljude koji se eto imaju tu nameru da se muzikom bave na taj, rekao bih, socijalno i politički angažovan način. Rhiannon Giddens kao eto osoba koja posjeduje taj fantastičan talent, to njoj nije bilo lako da eto i tu dužnost preuzme na sebe. Ona je persona, kako bi se reklo, iz mešanog braka, otac je belac, majka crna, tako da je imala jedno posebno odrastanje u Severnoj Karolini. Rođena je 1977. godine, njen otac kao belac oženio se crnom devojkom, što u to vreme u toj južnjačkoj zemlji nije bilo baš onako dobro primljeno, i u to vreme, kako kaže Rhiannon Giddens, Ku Klux Klan još uvijek bio aktivan i Rhiannon Giddens pamti sve te okolnosti pod kojima se taj brak, koji inače nije bio uspešan, odvijao, i kako je to njeno detinjstvo teklo i kasnije školovanje po visokim muzičkim i drugim školama. Uvek je postojala ta segregacija na crne i bele. Ona kao devojka koja je stajala nekako na pola puta između te dve boje, se snalazila na razne načine da je prihvate i s jedne i sa druge strane, ali je taj njen položaj joj omogućio da nekako sve te aspekte vezane za ta neka socijalna i društvena pitanja, socijalna pitanja i politička pitanja nekako shvati i razume, i da ih dovede u vezu sa muzikom koju je toliko volala i koju je posvetila čitav svoj život. Još dve pesme sa albuma Tomorrow is My Turn. Zanimljivo je da su većina od ovih pesama zapravo od autora ženskog pola, te tako i na taj aspekt angažmana rodni, kako bi se reklo, je prisutan u muzici Rhiannon Giddens, ali bih hteo da podvučem da to nema onu neku, kako bih rekao, onaj neki to nije onoliko neprijatno i nije toliko napadno kao kad to rade neki ljudi koji se sa čisto političkog aspekta bave tim temama, već je ovo, kako bi se rekao, jedan umetnički, da ne kažem rockerski pristup toj problematici. Evo da još dve pesme sa tog albuma Tomorrow is My Turn, i to su pesme koje su onako blues provenijenci. Prvo od njih je Shake Sugary, koji je naravno preuzet iz repertoara Elizabeth Cotton, legendarna pesma, jedna od mojih omiljenih pesama, a potom i numera Sestre Rosette Tarp Up Above My Head, koja je na svim setlistama Rhiannon Giddens i dan danas vrlo aktivna, i koja se svira i na bisi i na kraju koncerta kao jedan poseban trenutak. Sve to u produkciji Tibom Barneta sa onim muzičarima čija sam imena malo pre spomenuo, je učinilo da ovaj album Tomorrow is My Turn 2015. godine bude jedna od najboljih ploča i da dobije takođe neke vrlo prestižne nagrade, kao što je nagrada britanske televizije BBC za najbolji folk album. Rhiannon Giddens, Shake Sugary.
Long, sing it right.
everything that was in my name. Oh, Lord, and me, didn't I shake sugary? Everything I got is done and pawned. Everything I got is done and pawned. Pawned my chair.
Up above my head, I hear music in the air. Up above my head, I hear music in the air. Up above my head, I hear music in the air. I really do believe, I really do believe there's a heaven somewhere.
Sister Rosetta Tharpe je autorka ove pesme Up Above My Head i njen naslov. Pre toga smo čuli Shake Sugar Ree, čija je autorka Elizabeth Cotton. Sve te pesme, obe pesme otpeva Rhiannon Giddens, njenog prvog solo albuma Tomorrow Is My Turn iz 2015. godine u produkciji T-Bone Burnetta. Sjajna ploča za sladokusce, za ljubitelje dobrih pesama i dobrog pevanja i dobrog muziciranja, ali verujem da intimno Rhiannon Giddens nije bila zadovoljna ovom pesmom, jer je se taj, kako se rekao, producentski pečat T-Bone Burnetta bio suviše jak i na neki način je predstavio Rhiannon Giddens kao odličnu pevačicu, kao sjajnog izvođača, ali je nekako taj njen možda društveni, socijalni angažman u ovom prilikom otišao u drugi plan, što je možda što će možda najbolje da se vidi kada se bude pojavio njen sledeći solo album koji je ona sama producirala i koji je bio jedne potpuno jednog drugačijeg ugođaja. Međutim, kao što rekoh, ova ploča Tomorrow Is My Turn je apsolutno jedno fantastično delo, zbirka neobičnih i izuzetnih pesama otpevanih na sjajan način u pratnji fantastičnih muzičara sa jednim sjajnim producentom koji je umeo to sve nekako da uobliči na pravi način i koji je predstavio Rhiannon Giddens, njen raskošan talent na najbolji mogući način, a politički njen i društveni angažman je recimo možda bio u drugom planu, ali će ona snagom svoje ličnosti nekako se ponovo vratiti tom angažmanu. Rekoh već da je Rhiannon Giddens jedna osoba koja pleni svojom pojavom, pleni svojom muzikalnošću, pleni svojim talentom, pleni svojom nekom društvenom osvešćenošću i svojom obrazovanošću, pa je zato bila pozivana i da uzme učešće u raznoraznim projektima koji su je dovodili u vezu sa najvećim izvođačima folk muzike, a ja mislim da je njeno mesto zapravo bilo u tom krugu. I mi ćemo vam sada predstaviti taj aspekt njenog delovanja, znači da učestvovanje u raznim projektima koje je povezalo sa Johnny and Cashom, Bobom Dylanom, Ninom Simone i Odetom, i mislim da je Rhiannon Giddens se tu našla nekako u pravom društvu, jer ona izvođač i persona koja ima tu snagu i taj volumen kao što imaju ovi izvođači čija sam imena malo prespomenuo. S albuma koji se zove Look Again, The Wind, Johnny Cash, Bitter Tears Revisited, koji je 2014. godine snimila jedna zanimljiva ekipa muzičara, mi ćemo čuti sada pesmu koja se zove Vanishing Grace, rasa koja nestaje, koju je napisao Johnny Horton i koja je taj album, inače Johnny Cash je bio, kao što sam rekao, politički angažovan, jer je nekako se bavio pitanjem američkih indijanaca, sve to kroz pesme Petera LaFargea koja čine glavni deo repertoara ovog albuma i kroz tu sjajnu interpretaciju Johnnya Casha. Rhiannon Giddens je sa svoje strane odlično otpevala Vanishing Grace, sačuvala sve to što je trebalo da se sačuva, još možda više i naglasila, a mi ćemo čuti kako ona izvodi tu numeru, a odmah potom čućemo i samog Johnnya Casha sa albuma Bitter Tears iz 1964. godine u pesmi Johnnya Hortona The Vanishing Grace. Ali prvo će Rhiannon Giddens otpevati tu istu pesmu koja se zove The Vanishing Grace.
A vision formed like a mortal storm in the dust of the wagon train. A vanishing race appeared in space, and he sang his sad refrain. Wagon trains rolling along, they fade from my visions, and in time will be gone. I see an eagle in space, my people will follow a vanishing race. Great space.
I my vision, and in time will be gone. I see an eagle in space. My people will follow a vanishing race. An Indian brave rode along one day on a lonely mountain trail, and he gazed below with a heart of woe where the prairie lay. A vision formed like a mortal storm in the dust of the wagon train. A vanishing race appeared in space, and he sang this sad refrain.
U ovom središnjem delu večerašnjeg izdanja Neonske duge, koja je posvećena Rhiannon Giddens, slušamo kako ona peva neke pesme iz repertoara drugih velikih folk i rock pevača. Čuli smo je sad u numeri The Vanishing Race, koju je inače pevao Johnny Cash na svom albumu Bitter Tears, a Rhiannon Giddens je to otpevao na albumu Look Again to the Wind, Johnny Cash Bitter Tears Revisited 2014. godine. I sad ćemo nešto, što bi rekli, ekskluzivno da vam pustimo. Čućemo kako Rhiannon Giddens i Iron and Wine pevaju pesmu Forever Young, znači poznatu pesmu Boba Dylana. To su oni otpevali za TV seriju Parenthood ili ti Roditeljstvo, i odmah potom slušamo i Boba Dylana u toj istoj pesmi sa njegovog albuma Planet Waves, i eto tako poveza smo i našu junakinju sa Bobom Dylanom, verovatno najvećim likom u ovoj muzici, a za kojim je nju inače povezuje kako talent, tako boga mi i jedno vrlo duboko razumevanje popularne muzike. Evo Rhiannon Giddens i Iron and Wine, pesma Boba Dylana Forever Young.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young.
May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay forever
foundation when the wind changes shift.
May your heart always be joyful, and may your song always be sung. May you
we'll be right back. forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift, may you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay.
Bio Bob Dylan sa albuma Planet Waves, čuli smo njegovu pesmu Forever Young. Na ovom albumu Boba Dylan prati sastav The Band. Rob Fraboni je bio, ja mislim, producent i snimatelj ove ploče, a pre toga smo čuli Rhiannon Giddens i Iron and Vine, kako su otpevali tu istu pesmu za soundtrack za TV seriju Parenthood. Slušamo Rhiannon Giddens i te njene odlične interpretacije i to nekako komparativno slušanje sa nekim vrlo važnim folk i rock izvođačima sa kojima se ona jedino i može meriti. Ja mislim da su njena, ako bi mogli da kažemo, njena dva uzora u muzičkom, pa ako hoćete i u društvenom i u političkom angažmanu, zapravo pevačice Nina Simone i Odeta, koje su obe bile angažovane kako kao sjajne muzičarke, a kao bogami i vrlo onako politički i društveno osvešćene ličnosti. U tom smislu ćemo vam sada emitovati pesmu Tomorrow is My Turn. To je pesma koju je napisao Charles Aznavour, koju je u engleskom prepevu otpevala Nina Simone. Čućemo kako Rhiannon Giddens izvodi tu pesmu sa albuma Tomorrow is My Turn, a odmah potom ćemo čuti i Ninu Simone u toj istoj pesmi i na taj način eto, povezati Rhiannon Giddens i Ninu Simone, koja je opet u jedno drugo vreme bila politički angažovana, a još nešto povezuje Ninu Simone i Rhiannon Giddens, to je njihovo, kako bi se reklo, visoko muzičko obrazovanje, koje je takođe karakteristično i za Odetu. Tako da su to tri neke persone koje su iskoristile svoje visoko muzičko obrazovanje da na jedan nov način interpretiraju stare pesme, folk pesme i da im da na taj način iskažu svoj politički i društveni angažman. Evo kako Rhiannon Giddens peva tu pesmu Charles Aznavour Tomorrow is My Turn, a odmah potom slušamo i Ninu Simone u istoj numeri. Ovo je Rhiannon Giddens.
Those who may reach for the stars, others will end behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Though time may help you forget,
that has happened before. It's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn. No more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn. When my luck is returning, all these years I've been learning to see fingers from burning. Tomorrow is my turn. No more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth a living, for it's my life I'm living, and my only concern. Can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened.
Some may reach for the stars, others will end behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Yet we would all like the right to find the key to success, that elusive ray of light that will lead to happiness. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is is my time when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving. Make life worth a living, now it's my life I'm living. And my only concern for tomorrow is my turn. Summer is gone, there's another to come. You can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before, but honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. Now it's my life I'm living, and my only concern. Tomorrow is my turn. Tomorrow is my turn.
Rhiannon Giddens i Nina Simone su se ogledali u pesmi Tomorrow is my turn. To je pesma Šala Znavura, koja je to na engleskom prvo izvela Nina Simona, a otpevala je Rhiannon Giddens na svom albumu Tomorrow is my turn iz 2015. godine, njen debitanski solo album. I sada ćemo da čujemo kako konačno Rhiannon Giddens peva jednu pesmu iz repertoara od Dete, koja takođe se može shvatiti kao njen uzor i kao neka prethodnica. Rekao smo već da Odetu i Rhiannon Giddens kao i Nina Simone poveze to klasično muzičko obrazovanje i taj jedan vrlo angažovan odnos prema temama kojima se bave te popularne, odnosno folk pesme, i ta jedna, kako bih rekao, socijalna angažovanost koja je karakteristična bila za Odetu i Ninu Simona, boga mi isto tako karakteristična i za Rhiannon Giddens, mada ovo naše vreme možda nije toliko pogodno za tu vrstu socijalnog angažmana. Evo kako Rhiannon Giddens izvodi pesmu Waterboy, to je live verzija, pošto ona tu pesmu snimila i u studijskom, ali ovog puta slušamo live izvođenje sa onog albuma koja je posvećen muzici koja je nastala u doba u kojoj je situiran film Inside Llewyn Davis, braće Coen. Pesma se zove Waterboy, slušamo Rhiannon Giddens i Odetu. Ovo je Waterboy.
You done robbed my pockets. gonna whoop this rough boy from hell to Macon. Oh, come right here, I'm gonna tear upon you.
Heroi, skitnice i fatalna žena.
Ecco.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Prvi album Mina Šemića, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Evo nas ponovo u emisiji Neonska duga posle ovih reklama. Pre reklama smo čuli pesmu Waterboy u izvođenju Rhiannon Giddens i Odette. Odette to izvela na svom albumu Teen Angels 1954. godine. A sad se vraćamo na diskografiju Rhiannon Giddens. Došli smo do njenog drugog solo albuma Freedom Highway koji je izašao 2017. godine. Rekao smo već da je to jedna politički i socijalno jako angažovana ploča sa originalnim pesmama, koje u većinom originalnih pesama koje je napisala Rhiannon Giddens i sa jednim sasvim drugačkim produkcijskim pristupom u odnosu na onaj koje je Tibon Barnett prikazao na albumu Tomorrow is My Turn. Čućemo dve pesme, vreme nam neumitno izmiče, čućemo dve pesme sa tog albuma koje potvrđuju, ja mislim, ovo što sam ja sad rekao. Prvo od njih je pesma The Purchase Option, to je jedna pesma koja govori o trgovini robljem, što je nešto što je vrlo onako intrigira i na neki način iritira Rhiannon Giddens zbog svih onih okolnosti kojima sam ranije pričao, a onda slušamo jednu pesmu koja se zove Better Get It Right the First Time. To je pesma koja ima jedan rap deo koja opet tu njenu muziku povezuje i sa nekim vrlo savremenim kretanjima u muzici i sa urbanim kretanjima u muzici, mada Rhiannon Giddens kaže da je ona devojka sa sela i da nju baš rap ne zanima mnogo, ali se u ovoj pesmi to jako dobro uklopilo. Ovo je pesma koja se zove A The Purchaser Option. Thank you.
Told me to prep for it, so it was kind of tired. Some stress, red in my irises. I got the invite to another function, like finally had to pull up with the homies, only pouring some soda. I keep a clear head, seen enough to know how it goes. But I noticed they're getting louder. Neighbors complain about the noise. Before I knew it, heard someone yell out, "Run is the boys." I didn't know what direction. I hit the curb and I run. Everybody loud, ain't hearing something. Put my hands up, headed toward the light. Someone screamed my name from behind. I guess you better get it right the first time.
B bila je ova pesma Better Get It Right The First Time sa albuma Freedom Highway Rhiannon Giddens, koji je izašao 2017. godine. Pre toga još jedna pesma sa tog albuma, The Purchaser Option. To je drugi album u njenoj solo karijeri. Početkom ove godine se pojavio jedan zanimljiv projekat u kojem je takođe uzela učešće Rhiannon Giddens, album pod koje su snimile četiri devojke pod imenom Native Daughters, a pesma se zove Songs of Our Native Daughters, odnosno one se zove Our Native Daughters, i tu su učešće u tom projektu uzeli su Rhiannon Giddens, Amethyst Kia, Leila McCalla i Alison Russell. Sve ove devojke su crne puti i sve imaju otprilike istu tu prošlost i sve znaju te probleme sa kojima se je pevala i Rhiannon Giddens u toku večerašnje emisije. Leila McCalla, inače stalna saradnica Rhiannon Giddens, one su zajedno svirali u okviru sastava Carolina Chocolate Drops. I to je jedna vrlo zanimljiva ploča i takođe angažovana i društveno i politički, i izdao je Smithsonian Institute, što govori o njenom značaju, je to njenoj, kako bi se reklo, autentičnoj folkerskoj prirodi. Sa tog albuma kao ilustracija čućemo jednu zanimljivu pesmu koju je potpisala Rhiannon Giddens, ona se zove Moon Meets the Sun, ovo su Our Native Girls. Skin, but we're dancing. Our Native Daughters su otpele pesmu Moon Meets the Sun, to je pesma koju je napisao Rhiannon Giddens, a sa njom u ovom sastavu nastupuju Emma Tiskia, Leila McCalla i Alison Russell, takođe vrlo aktuelne, odnosno angažovane muzičarke koje to imaju sličan pristup muzici kao što imaju Rhiannon Giddens i koje vrlo drže do svoje društvene i socijalne osvešćenosti. Ove godine je izašao još jedan album Rhiannon Giddens koji se smatra njenim solo albumom, to je treći po redu, a snimila ga je sa italijanskim muzičarem Francescom Turisijem koji živi u Irskoj, gde sada živi Rhiannon Giddens, i album se zove There Is No Other i predstavlja jedno vrlo zanimljivo muzičko putovanje na koje nas vode Rhiannon Giddens i Francesco Turisi. Sa tog albuma, evo pri kraju večerašnje emisije, slušamo pesmu koja se zove 10,000 Voices. Večeras u emisiji Neonska duga pevala nam je Rhiannon Giddens. Slušali smo taj njen fantastičan glas i taj tu jednu, kako bih rekao, personu, upoznali smo jednu personu koja eto, ima naglašenu individualnost i koja razume ovu muziku popularnu na najbolji mogući način i koja je vratila dostojanstvo ovoj muzici u ovo naše vreme. Za sam kraj, pesma koja možda sublimira celu ovu našu priču, to je pesma Popsa Staplesa Freedom Highway sa istoimenog albuma Rhiannon Giddens, to je njen drugi album. Ovu pesmu ona izvodi sa muzičarem sa Šri Lanke koji svoju karijeru pravi u Americi, zove se B. Bimon. Ivana Krstanović je bila tonski realizator, Rada Ćorović organizator ove emisije. Moje ime je Žikica Simić, laku noć, prijatno, ovo je Rhiannon Giddens.